ምክትል ፕሬዚዳንት ካሜላ ሃሪስ ናብቲ ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ተበገሳል እዋን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ኩሉ ዓይነት ፅላት ኣጓኒፍወን ኣሎ። ፍቅራዊ ሂወተን ኣከዳድንአን ፍሽኽትአን ከይተረፈ ይብሉ ንፅላት ደቂ ኣንስትዮ ኣማኺሎም መፅናዕቲ ዘካይዱ ክኢላታት። ወይዘሮ ካማላ ሃሪስ ግና ነዚ ኣገላፃታት እዚ ብሕልፊ ድሕሪ እቲ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካን ፈለማ ግዜ ንፕረዚደንትነት ዝተወዳደረት ጓል ኣንስተይቲ ብተደጋጋሚ የጓን ዘሎ ብድሆ ንምቕያር ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ምሁራት ከም ዝብልዎ ሃሪስ ካልእ ብድሆ እውን ኣለወን። ንሱ እውን ሕንፋፅ ድሕረ ባይተአን እዩ ይብሉ። ንኣብነት ሪፐብሊካዊ ሶፂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
She was always of Indian heritage and she was
kulisa hindawi mabokal allowa tabahila yat filet nera hindawi dehra baita allenni nabaletun yat sarab samiha allam kon zhonet nibuzh amatat afilet nera kisab sallam yezberatullu maat maleteye lomi allam khani filatun lay tibilalla selezi hindawi diyat allam sota negere billein
ሙራት እዚ ኣገላልጻዚ ዝወጸሉ መግለጺ ጽላት ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ብሃልቲኦም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ዳይረክተር ክፍሊ መጽናዕቲ ደቂ ኣንስትዮን ጾታን ናድያ ብራውን
Misogynoir is the horrible hybrid between sexism and racism.
አብሞንጎ ኣብልዕሊ ጥንቲ ዝፍጸም ኣድልዎን ዘርኣዊ ጥቃዕትን ዝተዳቐለ ሕንፋፅ ኣገላልጻ እዩ። ብሕልፊ ኣብልዕሊ ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ጥቃዕት ኣብ ልዕልተን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ልዕልና ኣለና ባህልቲ ፀዓዱን ኣይኮናን ዝብላን ዝወርድ ጥቕዓት እዩ።
እዞም ተገራጨውቲ ኣብ ባህላታት እዚኦም ንካምላ ሃሪስ ኣበርቲኦም ዝነቕፉ ገለ ሪፐብሊካውያን ህድእ ንክብሉ ሓጊዙ እዩ ይብሉ ገለ ተንተንቲ። ማይክ ጃንሰን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ እዮም።
እዚ ንካምላ ሃሪስ ንመበቀላ ንፆታኣ ብውልቀ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ዋልሓንቲ ነገር ዘራኽቦ ነገር የለን።
ምሁራት ከም ዝብልዎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረሰብ ዘለዎን ንቡር ተራ ዓብዪ ተቐባልነት ከም ዝረኽባሉ ኣብቲ ትራግ ዋይፍ ዝተባሃለ ኢንስታግራም ከም ዝንፀባረቕን ይጠቕሱ። ተግባር ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣላይት ስድራ ቤት ኣደን ደጋፊትን ንኣዳ ዝረኽባሉ ከም ዝኾነ እውን ይሕብር። ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ብወገንን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ፅላኣት ኮነ ጥቃዕቲ ይኹንንኦ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ መራፂ ዝኾነት ሳሌና ናሽ ከምዚ ትበል።
እዚ ፅላኣትን ጥቕዓትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ንሱ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ዝውግኑ ዝሓስቦ እዩ። ሂለሪ ክሊንተን ክትወዳደር ከላ ንሳቶም ድማ ዋ ንሳ ኮ ጓል ኣንስተይቲ እያ ይብሉ ነይሮም።
ቅድም ኢልና ዝጠቐስናያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ትነጥፍ ናድያ ብራውን ብወገና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መድረኽ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ኢሎም ስለ ዝፈጉ እዩ ንካምላ ሃሪስ ኣብ ውልቀ ህይወትን ኣትዮም የጥቅዑወን ዘለዉ ዝብል ትንታነ ይህቡ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ሃሪስን ትራምፕን ኣብቲ ዝቕፅል ወርሒ ዝህሉ መድረኽ ክትገጥመኒ ወይ ከዓ ክገጥመኒ ኣይደለየን ወይ ከዓ ኣይደለየትን እናተባሃሃሉ ነንባዕሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይነቓቐፉ ኣለዉ። ትራምፕ እዮም ኣቐዲሞም ምንቃፍ ጀሚሮም ኣብ ክንዲ 10 መስከረም 4 መስከረም ኣብ ዝፈትዎ ቴሌቭዥን ንኽካትዑ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም። ናድያ ብራውን ትቕፅል።
I think that's probably a smart move on Trump's behalf, given that Kamala
comes the most friendly Kawagan Trump who Sagaraz, a letter to the Sayu, Mahniatu, Kamala Harris, when Akal Hegeman Baran, Kamzra and Ayo, Naked Tomokra, Kamz Hebron, Zahasabat, Nidonald Trump, Kutsure, and Abzabil, Madame Demta, Abshawamu.
ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ኣብ 1920 ዓመተ ምህረት ንክመርጣ ድሕሪ ዝረኸብኦ መሰል ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዘለዎን ተሳትፎ እናወሰኸ ይርከብ ትብል ወኪልና ኣኒታ ፓውል ዘዳልወቶ ሪፖርት።